Det blir veldig kort fra meg egentlig I dag. Arild, han har mer det som budskapet. Tror jeg. Jeg skal bare forberede veien for den som kommer etter meg. Og det skal jeg gjøre med et lite vers som står I en bok som befinner seg omtrent midt I Bibelen. Og den boka heter Salomos høysang. Det en bok som har flere lag. Og sånn det med mye av det gamle testamentet. Mye av det som står der poetisk tale, og det profetisk, og mye billedlig og sånn, av det vi finner I det gamle testamentet. Og så tenker vi at det var jo for en annen tid. Men når vi kommer over I det nye testamentet, så avsluttes den boka med Johannes' åpenbaring, hvor den tråden tas opp igjen, og på en måte alt det som har stått I det gamle testamentet, det blir da fullheten av det, det blir fullent, fullt skrevet. Så alt sammen for oss I dag. Og hvis det ikke hadde vært for oss, så hadde det ikke stått I den boka. Det jo ganske sterkt å tenke på og lese om når du leser om de ulike profetene som vi finner en liten boka I det gamle testamentet, så var de I tjeneste for Gud kanskje I 60 år og skrev haugevis av bøker om historie og profetiske ting, men alt det har gått tapt fordi det var for den tiden de levde I. Mens det som finnes mellom de permene I dag, det det som gjelder for alle generasjoner, alle tider, for oss. Salomos høysang, den har flere lag. Det første laget du kommer til jo at det da snakk om kjærlighet mellom mann og kvinne. Og på den måten så boka kjempefin. Den veldig fin. Og det ganske, nå har ikke jeg lest så mange sånne ekteskapsbøker, Men altså poenget med den kjærligheten da, det jo at den har potensialet I seg til å vare livet ut. Det stort, og det flott. Men jeg husker, altså før jeg gifta meg, så hentet at jeg tittet litt I noen sånne ekteskapsbøker. Men det lenge siden. Men altså det som slår meg litt da, når jeg leser Salomos høysang, som jeg sier at de der amerikanske ekteskapsbøkene fra 90-tallet, de når ikke opp til Salomos høysang når det gjelder likestilling, og at man på en måte ikke har noen fordommer, hverken mot en mann eller mot en kvinne. Men det, og det jo nettopp fordi at han som har inspirert den boka, Det han som har skapt dem begge to, og det veldig flott og når du leser Bibelen, at der det fra første side, vet du, at hun var skapt til å være hans like. Og det kommer også veldig tydelig fram I Salomos høysang. Så sånn sett boka veldig fin. Det også selvfølgelig, fordi den historisk, en bok om Israel og om Gud. Men for meg nå I dag, så blir det aller sterkeste at det en bok om Kristus og menigheten. Fordi det som skjedde når Jesus ga sitt liv på korset, og når han sto opp igjen ifra de døde, han ble oppreist fra de døde ved Guds kraft, så skjedde det noe. Det som hendte, det var at du og jeg, vi ble oppreist sammen med han. Vi ble oppreist med han. Og ikke lenge etter at han ble oppreist fra de døde, så sendte han den hellige ånd. Og jeg bare tar med det faktisk litt sånn først. Det Jesus sa om den hellige ånd, det var at når han kommer, skal han overbevise verden om synd, om rettferdighet, om dom. Om synd fordi de ikke tror på meg, om rettferdighet fordi jeg går til min far, og dere ikke ser meg lenger, om dom fordi denne verdens fyrste dømt. Den hellige ånd, han skulle åpenbare hva Jesus hadde gjort, hva slags verk han hadde gjort. Og det Jesus gjorde var at han tok bort det som stengte mellom Gud og menneske, sånn at veien var helt åpen. Fordi når han sto opp igjen, så reiste han deg og meg opp sammen med seg. Og det vårt utgangspunkt. Og derfor vil jeg bare bruke salm og søysang som et speil. Jeg tenkte å speile deg i dag i et vers derfra. Det ditt utgangspunkt på grunn av det Jesus har gjort i ditt liv. Det salm og søysang, kapittel 3 og vers 7. Du vakker, min kjæreste. Det finnes ikke noe lyte på deg. Ja. 4-7. Den kan bare få synke inn. Du vakker, min kjæreste. Det finnes ikke noe lyte på deg. Sånn du. Sånn du i Guds øyne, og sånn du i sannhet. Fordi han har reist deg opp. Og det verket som han gjorde var så mektig at vi ser i forhold til den hellige ånd, så står det at han skal overbevise verden om synd. Synden at de ikke tror. Det som skiller at du ikke tror, for alt det andre har Gud tatt seg av. Du vakker, min kjæreste. Det finnes ikke noe lyte på deg. Ja. Det ditt utgangspunkt. Og så skal du få høre dagens budskap.
Ja, han som kommer etter større, var det? Jeg vet ikke. Du må leve det du preker, da. Neida. Nei, altså, jeg visste ikke at hun skulle ta det skriftstedet der, men jeg kan jo liksom skape en link, da, i forhold til det her med at det skriftstedet jeg tenkte å begynne med, da, det da Efeserne 2, 8 og 10, et skriftsted som dere kjenner veldig godt i menigheten her. For av nåde dere frelst ved tro. Ikke sant? Det jo ved å, ved å tro på Jesus, ikke sant? Så blir du reddet, frelst for evigheten, reist opp med han, ikke sant? Du blir Guds barn og kommer inn i... Du har en framtid i himmelen, ikke sant? Av nåde ved tro. Det ikke av dere selv, ikke av gjerninger for at ingen skal rose seg. Jeg kan lese det sånn ordet her da. For av nåde dere frelst ved tro. Det ikke av dere selv, det Guds gave. Ja, ikke det julebudskapet liksom? Vi ikke i påsken nå? Gave det har med jul å gjøre? Nei, det egentlig bare ett budskap, skjønner du. Det mange som snakker om påskebudskap, pinsebudskap, julebudskap, som det så veldig mange budskap. Det bare ett budskap. Det Jesus, ikke sant? Han kom for å frelse oss, så ja. Det preker vi hele året. Så som, hvem var det som sa det? Var det du? Vi har, nei, det var Maria. Vi lever i det hver dag. Alle de her tingene Jesus kom for. Men, for vi hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger som Gud har gjort ferdig på forhånd for at vi skulle vandre dem. Altså, de her Efeserne 2, 8 og 10, det har i seg på en måte hele livet, vet du. For det veien inn til frelsen, og så det resten av ditt liv. Og det her med av nåde dere frelst ved tro, det jo noe som veldig banka inn i denne forsamlingen, og mer rundt omkring i kirker i Norge, at det en gave fra Gud. Det ikke noe man gjør seg fortjent til, ikke sant? Så la det stå fast. Veien til Gud, det troen på Jesus. Av nåde, en gave. Men så står det i de neste versene at vi hans verk skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger. Der har du resten av ditt liv, ikke sant? Og det der mange kommer inn i en streving, da. Det noe Paulus sier, ikke sant? Sånn som dere tok imot Jesus, vandre også sånn. Altså, på samme måte som det en gave, en nåde ved å ta imot Jesus, så burde resten av livet også være det. Det på en måte noe han hjelper deg med. Henger du på? så att du för vi har sett mer än en för att säga det sån som kommer in I församlingen och blir frälst och så kommer streve mase och så har på något nej det är så slitsamt och det är liksom krav och bud som man enten lägger på sig själv eller andra lägger på en sant? Så jag ska bara si lite om det här vandringen då och jag ska koble det lite till du vet att jag plejer att vara väldigt personlig I ting I hvert fall hvis jeg drar noen vittnesbud og sånn, så, eller noen personlige opplevelser, personlig erfaring, det kommer jeg til å gjøre I dag også. Bare gå fort til et annet vers som jeg hiver opp samtidig. Romerne 12, vers 67. Når vi da har gaver som ulike ifølge den nåde som gitt oss, så la oss bruke dem. Har du lest det noen gang? Hør her, når du, altså alle mennesker, har fått noe fra Gud, en gave, et talent, noe som det meningen at du skal bruke. Og når vi da snakker om at vi skapt I Kristus Jesus til ferdelagte gjerninger som han har lagt ferdig for at vi skal vandre I dem, så vil det jo være naturlig å tro at det har noe med de gavene og talentene som du har. Henger du på? Altså, det jo koblet sammen på en måte. Så jeg pleier å si det sånn at, eller pleier å si det, altså, noe av det som litt viktig da, for en kristen, det å for det første oppdage hva du har fått, og så begynne å bruke det. Og da det sånn at det her med at Gud, den det et annet skrift, ikke sant? For han virker I oss både å ville og gjøre etter hans gode vilje. Det klart at det, Guds kraft, Guds iboende virkning I deg, vil være I forhold til å følge det, den gaven og den talentet som du har fått. Da. Og hør her, det en annen ting også, som jeg hiver opp her. Den gaven, det talentet du har fått, det ikke først og fremst for deg. Det I forhold til de andre. Alle de gavene og talentene som du har fått, det ikke for din del, det for andre. Så noe av det viktigste for en kristen, det å treffe andre mennesker. Ikke bare inn I forsamlingen, vi møtes jo her, ikke sant? Men min opplevelse og min oppdagelse at de gavene og talentene flyter nesten mer I det sosiale liv. På hytta, når jeg sammen med folk ute, I vennskap, ikke sant? Og jeg vil ikke sette det opp imot det liksom møtes på søndag, eller møtes på en torsdag, eller møtes, altså jeg setter ikke det opp imot hverandre, men veldig mange, jeg har møtt veldig mange som begrenser Guds, hva skal jeg si, jeg har ikke fått noe liksom, fordi det ikke bruk for meg I menigheten når vi møtes liksom. Det en veldig snever tankegang egentlig. For det flest av hverdagene, ikke sant? De fleste kanskje på møte en søndag, hva med resten av uka? Nei, de gavene og talentene flyter der. Veldig viktig å være klar over, så at vi liksom sprenger den boksen. Jeg, bare for å, nå blir det litt sånn freestyle vitnesbyrd, men jeg kom inn I en forsamling I 1989, da ble jeg liksom såkalt frelst, eller jeg tørte å si til folk at jeg trodde på Jesus. Og da, I den forsamlingen, I den menigheten, I den kirka, så var det veldig mange ting som skjedde. Og jeg var ikke gift, og jeg hadde ikke unge, jeg hadde tid, ikke sant? Så jeg ble med på mange ting. Så jeg ble med I misjonsarbeid, jeg ble med I nødhjelpsarbeid, jeg var med I bokkiosken, jeg var med I bibelgruppe, cellegruppe, jeg var med I en slags lederkurs, assistent for folk som skulle ut på misjonsmarken. Etter 3 år I menigheten, så var jeg opptatt 6 dager I uka. Hver kveld var jeg opptatt med en eller annen aktivitet. Og jeg kunne tatt en lang runde på det og fortalt litt om den veien. Jeg tar kortversjonen. Det kom til et punkt hvor jeg liksom sa til Gud at det jo bra alt det her. Det kjempefint alt sammen, men det kan jo ikke være meningen at jeg skal være med på alt. Altså, så jeg liksom, jeg ba til Gud da, og ba liksom om visdom da, nå vi ja, 3-4 år etter at jeg liksom kom med I den forsamlingen. Så sa Gud til meg det her. Kutt ut alt sammen, bortsett fra én ting. Altså I menigheten, og det var å være forbeder, veileder. Det din hjelpetjeneste I menigheten. En gang I måneden, liksom. Nå ble jo det hver søndag, for det var folk som skulle bli bedt for. Men utover det, bare vær sosial og treff folk. Det var det han sa til meg I 1993. Og hør her, det det som gjorde at jeg kom ut I det å formidle Guds ord. Det var jo I forbindelse med mine venner og kamerater at vi ba sammen. Kanskje jeg fikk, opplevde at jeg fikk et ord og delte det, ikke sant? Hänger du på? Alltså bara det att träffa folk är liksom en otroligt viktig del av det att bygga menighet. Vi snackar om att bygga menighet, inte sant? Ja. Låt mig bara hoppas jag att detta blir väldigt rotet då, men jag liksom hoppar lite ut av det så tar jag det som det kommer, inte sant? Men hör här, de gåvor och talenterna som du har i ditt liv, det är liksom många som strävar då om och ja, vad är det för något? Nej, hör här, finn ut vad som ligger där på hjärtat när du inte är i tjänste. När du inte har skylt på det, när du inte är på vakt, vad är det som bränner då? Jag snackade med en type bara för någon tre veckor sedan. Nej, han hade inget jag hade varit frälst i 10-15 år, liksom hade ingenting att bidra med i menigheten, ikke sant? Men det var en ting som liksom han och kona gjorde då liksom, det var att de brant väldigt för detta här med att ge pengar till folk som trängte det liksom. Man hade ingen gåvor och ingen talenter och ingenting som var betroden, men det brant den för liksom. För man tänker liksom väldigt många då tänker liksom den där organiserade utgaven av bruken av gåvorna, hvis du skjønner. Men då fick jag visen då för att vi läste här i Romarna 12, ikke sant? Eftersom en vär av dere har gåvor så tjener varandra med den, så står det där den som ger med barmhärtighet står det där. Till det han hade och brant för eller liksom låg han på hjärtat, det var ju nämnt som en av gåvorna liksom. Men för mig då, nu kommer liksom sånt personlig ända mer personlig vittnesbörd. Du vet att de gåvor och talenterna som du har, det är ju något Gud har lagt ner. Och jag personligen tror att de ligger där från mors liv. Jag tror de är en del av det du har skapat till. Det ligger där. Så är det en övernaturlighet i det, ikke sant? Och det är en salvelse som heter Gud hjälper, ikke sant? Men det ligger gåvor och talenter där från mors liv. Och för mig så var det sån att kortversionen i min frälsningsväg, det var ju liksom att jag havnade på sjukhus som femåring, hört om Jesus för första gången. Bad till Gud liksom, men hade inte kontakt som 15-åring, så uppenbart Jesus är för mig, ikke sant? Och så stod jag fram som en bekännande kristen i 1989. Det var då jag kom in i stress, ikke sant? Alla dessa gärningarna. Men jag husker i 1974 levde du då. Då var jag 9 år gammal. Då satt jag på i Brinken 2050 Jessheim och lekte med Lego. Byggde någon sån där grejer med Lego. Och så byggde jag en sån slags kinosal med en sån plastgrej som var en sånt lärret liksom. Och så var det som tiden stod stille för mig. Nu har jag ett sånt upplägg här idag och det ja, detta blir mer sånt freestyle, men vanligtvis när jag är runt omkring så har jag med mig sån skärm och visuellt och teckningar och allt det där liksom. Men det var som om jag som 9-åring kunde ingenting, Bibeln visste ju självklart ingenting om det, men det var som tiden stod stille och ditt liv kom att ha något med det att göra liksom. Så jag liksom, det var jag skulle liksom inte bruka sån, ja, det var en stark andlig upplevelse. Nej, det var också som bara liksom jag fick ett glimt av något detta har med mitt liv att göra. Och så när jag då kom bekände mig som kristen 1989, så var jag i bön till Gud, bad till Gud, och då var det flera ting som blev lagt på mitt hjärta, bland annat då att förmedla Guds ord genom visuella virkemidler. Och som det vaknade igen när jag då var i bön till Gud, så låg det där. Men det tog ju 10 år för jag första någon gång blev spurt liksom om att dela något som helst. Så i de 10 åren från 1989 till 1991 så var jag då med aktivt i massa olika verksamhetsgrejer i menigheten, som jag sa, i de 3-4 första åren. Så sa Gud, kutt ut det, bara träff folk. Och det gjorde jag då utöver, ikke sant? 94, 95, 96, 97 var bara social. Ja, du var inte med och byggde menighet då liksom. Jo, mer än de flesta. För det är där du bygger dem. Det är där du bygger dem, möter med andra människor. Hör här, det är liksom sån, det har utvecklats sån sån väldigt sån fokus på i vissa sammanhang då bygga menighet liksom. Det Gud gör nu, det är att bygga menighet, så detta handlar inte om dig, hörte jag en predikant si. Alltså jag med en gång hörte det så tänker jag det hade varit starkare hvis du sa att det Gud gör nu är att bygga sin menighet, så detta handlar om dig, hade jag tänker jag då. För att en menighet kan inte växa och bli stark utan att enkelt människor finner sin plats och börjar gå med det. Det är eneste måten att få en menighet att växa på. Så detta handlar om dig. Så därför borde du höra efter vad jag säger. Nej, då är det sån att jag i löpa de nu får min väg här liksom. När i löpa de där 10 åren, ikke sant, hvor du då på en måte inte du var aktiv, ikke sant, på och var på möten och träff folk och allt det här och var då i med i den förbönstjänsten. Så är det klart att Du på en måte blir tilfreds I det. Etter så hvert som du vokser som en kristen, så ser du også det at jeg kom til det punkt at det å, jeg så liksom det at det å, ja, det greit å slippe også, på en måte. Nei, hør her nå. Jeg var på et møte 1999, så var det et bønnemøte før selve søndagsmøtet, hvor liksom, ja, vi ba da for møte. Og så var det han som ledet bønnemøtet, han kommer da til meg I det vi går inn og møtet skal begynne, det liksom 2 minutter før møtet begynner, så sier han til meg, Arel, har du lyst til å ta en kollekten I kveld? Og da på den tida I den forsamlingen så var det veldig mye folk, da 800-900 stykker på møte, masse folk, ikke sant? Og jeg på morgenen da hadde jo, jeg ba liksom hver morgen, ikke sant? Gud, er det noe du vil jeg skal gjøre I dag, så jeg klar liksom. Og jeg tenkte jo da sosialt liksom, treffe folk, inkludere folk, for det var det jeg havna inn I, rett og slett bare ta kontakt med folk og på å si, inkludere dem I den gjengen som jeg var I, liksom. Så det var det som var I mine tanker på morgenen, når jeg ba til Gud, da. Det noe du vil jeg skal gjøre, så ja. Så kommer kvelden, ikke sant, og jeg får dette spørsmålet, har du lyst til å ta kollekten? Og jeg hadde jo på det tidspunktet aldri holdt I en mikrofon. Vært 10 år I forsamling, aldri vært på den plattformen. Bortsett fra en gang året før, hvor jeg marte Jesus på korset, da. Som noen av dere kanskje har sett. Men jeg liksom finner fram Bibelen og leter liksom skriftsteder, hva jeg skal si liksom. Og så kommer folk, ikke sant? Ja, Arel sitter der og later som du leser Bibelen liksom. Ja. Nei, liksom. Og så begynner lovsangen, liksom, sånn kyperaktiv, sånn der, vi det folk som verden ikke kan forstå liksom. Det skulle jo være på svensk, og vi fjerne liksom, de sang litt sånne rare sanger da. På den tida, ikke nå lenger da, men det var liksom litt sånn. Og jeg liksom, jeg har ingenting å si, ikke sant? Så jeg løper fram til han medpastoren som hadde spurt meg da. Jeg tror kanskje at det ikke passer. Kanskje, det kom litt brått på. Ja, men ikke noe problem, jeg tar det selv, sier han da. Og jeg går tilbake, ikke sant? Og endelig liksom, takk Gud. Og så minner Gud meg da, på, når jeg står der og liksom kan være med I lovsangen igjen. Ja, men sa ikke du I dag til at du var klar hvis jeg ba deg om noe? Og jeg tenkte jo da, ikke sant, I forhold til det jeg hadde blitt vant til, liksom, rett og slett bare være et medmenneske da, på en måte. Eller på en måte, eller ikke bare på en måte, bare være et med, inkludere folk. Og så sier jeg til Gud, jo, jeg ba jo det, men du ga meg jo ikke noe, så sier jeg det til han da. Ja, men du har jo ikke spørt meg sånn. Du må jo spørre meg. Og så hør her nå. Her vi inne på et utrolig viktig punkt I forhold til vandringen med Gud. Jeg vintre, dere grenene. Uten meg kan dere ingenting gjøre. Som Jonas også sa her, ikke sant? Det jo bare det å stelle seg fram. Hør her, nå kommer det liksom Paulus I Efeserne og andre steder også. Be for meg at det må bli gitt meg ord når jeg står der med frimodighet, så jeg med frimodighet kan kunngjøre hemmeligheten I evangeliet, sier han. Han sier jo I Galaterbrevet at han mottok evangeliet direkte fra Jesus selv. I Korinther, 2. Korintherbrev, så forteller han at han ble rykket inn I himmelen og hørte ord som det ikke var lov å si, på en måte. Paulus fikk jo lys og åpenbaring direkte fra Jesus. Kanskje mer enn noen annen I hele verdenshistorien. Han har jo formidlet 1/3 eller 1/4 av hele Nytestamentets ord. Du kan jo lure på, har du blitt senil, Paulus? Husker du ikke evangeliet, liksom? Jesus døde, ble begravet, sto opp igjen til vår rettferdighet, tro på han, så blir det frelst. Punktum, det evangeliet. Og Paulus sier, be om at det blir gitt meg ord. Altså, det noe utrolig viktig her, som jeg bare peker på. Det Gud har lagt ned av gaver og talenter I deg, det klarer du ikke å gjøre selv. Du avhengig av hans hjelp I forhold til det. Og det gjør at det en ubehagelighet I det. Altid. Stelle seg, ikke sant? Jonas sa det, det gruer meg, liksom. Jeg jo. Nei, ikke gru meg på den måten, men det på en måte noe med, du avhengig av Gud I forhold til det du skal gjøre. Hvis det skal være noe som virkelig gjør vei I vellinga, så må du ha Gud på banen. Det ikke bare de der naturlige gavene og talentene, det noe med Gud hjelper deg I det, og så flyter du I den gaven som Gud har gitt deg. Så jeg da sier til Gud, ja, hva skal jeg si, sier jeg da. Dette, sier han. Så fikk jeg på, I løpet av 100 sekunder så fikk jeg en 5 minutters preken. Løp tilbake til han der medpastoren da. Roberto, hvis det noen av dere som kjenner han. Jeg tror jeg fikk noe likevel, liksom. Har du spurt noen andre, eller, ja, hva, eller, ta, ja, ja, nei, 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 men da tar du det, jeg introduserer deg, ikke sant? Og så, ja, så kommer han opp og introduserer meg, og jeg da går opp og gir det jeg har, da. Jeg har ikke noe manus, men det akkurat som det flyter en strøm, da. En overnaturlig strøm, ikke sant? Hvordan det da, brødre, når dere kommer sammen? En har en tunge, en tydning, en en lære. Det jo det jeg ofte får, da. Det på en måte noe av det jeg oppdaget i det sosiale nettverket. Når jeg kuttet ut all aktivitet. Nå er det litt farlig å si sånn i en menighet, da, for det ikke det jeg mener, du skal kutte ut all aktivitet. Men vel så viktig å treffe folk, ikke sant? Det var det jeg oppdaget, var at når vi ba sammen, så fikk jeg et ord som jeg da bare... Ikke prate høl i huet på folk, sånn som jeg gjør med deg nå, men jeg liksom, jeg leste noe i dag til, som jeg tenkte, ja, hør hva dere synes om det så 3-4 minutter, ikke sant? Det hadde jeg da gjort gjennom 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99. Og det var på en måte det jeg fortsatt driver med, hvis du skjønner. Det var på en måte veien inn. Det var rett og slett å kutte ut noe og begynne å bare treffe folk, rett og slett. Så det som skjer da etter det der møte eller den kollektprekna, så var det en del folk som kom fram da og sa, ja, dette må vi ha mer av, og så videre. Og da var det på bibelskolen i den her menighet, en bibelskole med 120 elever, hvor det var en lærer som hadde sluttet, han hadde et emne som het Bibelen, Guds ord, og så vurderte man på denne bibelskolen om de skulle hente inn en predikant som heter Robert Ek, som du kanskje har hørt om fra Livets ord. Og så var det noen som fikk denne glupe ideen, kanskje vi skal spørre Arild i stedet. Så jeg får da dette spørsmålet rett etter den kollektprekna, en par dager etterpå. Arild, har du lyst til å ha 20 timers undervisning på bibelskolen? Og så hør her, fra å være såkalt vært frustrert, jeg var ikke det da, men mange er det frustrert i 10 år, blir ikke brukt til noe liksom. Plutselig får du 20 timer, du skulle ønske du aldri hadde bedt den bønnen om å bli brukt av Gud. For hva skal du si liksom? En ting er å si, ha noe i 5 minutter, si navnet ditt og at du er gift og har 3 unger og sånn. Det klarer de fleste, ikke sant? Men så sitter det 120 stykker der og har betalt penger til og med, og du har ikke bare en bibeltime, du har 20. Og du har aldri hatt en bibeltime i ditt liv. Henger du på? For veldig mange så er det sånn at de begynner med 5 minutter, så blir det 10 minutter, 20 minutter. Jeg gikk fra ingenting til 20 timer. Og jeg liksom, hva skal jeg gjøre? Og der er du inne på det Jonas sa, ikke sant? Ja, ta nye steg, Gud. Spørsmålet er, hva vil du, Gud, at jeg skal gjøre? Skal jeg gjøre det, eller skal jeg ikke gjøre det? Og jeg kjenner inspirasjon. Jo, si ja. Ta et steg ut på vannet, ikke sant? Ja, men da må du hjelpe meg, Gud. Og så, men når jeg da har sagt ja til de 20 timene, så kommer misjonslederen i menigheten og lurer på om jeg vil være med på en misjonstur til Russland og ha 9 bibeltimer for russiske pastorer og ledere før de 20 timene på engelsk oppe i Arkhangels. Rett før jul, spør meg. Og vi skal dra 3. januar. Blir du med, liksom? Ja, kjære Gud, bruk meg, liksom. Nei, skulle ønske du aldri hadde bedt den bønnen, skal jeg love deg. Så jeg opplever, ja, si ja til det også, liksom. Nå har jeg da 30 timer. 30 undervisningstimer fra ingenting, tenk deg selv, da. Du har aldri delt noen ting, skal du ha 30 timer. Det helt shaky, ikke sant? Uten meg, og liksom det der skriftstedet, jeg vintre, dere er grene, uten, altså, den som blir meg og jeg, han bærer mye frukt, for uten meg kan dere slett ikke gjøre noe. Var det noe skriftsted jeg klamret meg til, så var det det der. Gud hjelp, liksom. Jeg lånte hytta til foreldrene mine, dro opp til Hallingdal, lå på magen i 3 dager og grein og ropte til Gud, hjelp, hva skal jeg si, liksom? Har ikke noe å si. Og når vi da skal til Russland, ikke sant? Det er jo før da, som sagt, disse 20 timene. Han da, misjonslederen, skulle da preke til ledere, som leder preke til ledere. Og jeg skulle da preke, eller undervise som medarbeider til ledere. For jeg hadde jo vært med omtrent i alle aktiviteter i hele menigheten, jeg vet. Som jeg nevnte, ikke sant? Så jeg skulle liksom dele da, for det du har hørt sannsynligvis, det er leder preker til leder, og så har du leder som preker til medarbeider. Men aldri har du hørt noen medarbeider som preker til lederne. Så jeg tenkte, nå skal du få igjen. Tenkte jeg, nå skal du få. Nei, så jeg... Så det jeg gjør I jula, jula 1999, jeg sitter og skriver 10 håndskrevne sider for hver bibeltime jeg skal ha. Det 100 sider, det. Det en doktoravhandling I det å være medarbeider I Guds rike, sitter jeg og skriver I jula, ikke sant? Hvorfor skriver jeg de 10 sidene? Nei, fordi at jeg innerst inne litt redd for å ikke ha noe å si, ikke sant? Det på en måte noen papirer som jeg, som en sånn sikkerhet, ikke sant? Og de legger jeg inn I sånne plastiklommer. Det viktig? Ja, veldig viktig for utviklingen her. For at når Tormod og jeg da, Tormod, misjonslederen, drar opp til Arkangels, I januar, 30 kuldegrader, vi kommer fram sent på ettermiddagen, eller tidlig kveld. Slitsom tur med Aeroflot, først I Stockholm, og så liksom lurer på om du overlever turen. Blir lander der, ikke sant? Blir hentet en sånn heavy rock band, som akkurat blitt frelst. De leder lovsangen. Tormod har vært der før, ikke sant? Og han, ja, hei Tormod, vi gleder oss til å høre deg I kveld. Nei, det ikke jeg som skal preke, det han. Ikke sant? Og alle kjenner Tormod, han har vært der flere ganger, sånn vi kommer inn I en svær gymsal, det liksom 5 varmegrader. Folk sitter med ullkåpe og sånne luer, ikke sant? Og tolken ser på meg, klør seg huet og lurer på hva som skjer nå. Jeg kommer opp da, blir introdusert etter en del sånn heavy rock låsa, og så blir introdusert, og så skal jeg begynne min bibeltime, ikke sant? Og har da 10 ark, plastikark, som flyter utover da, for det det som skjer da. Det blir statisk elektrisitet, ikke sant? Og så har jeg hørt det at hvis du kjenner en inspirasjon på noe, så følg inspirasjonen. Ikke sant? Følg inspirasjonen. Så jeg liksom, når jeg da etter en 10 minutter eller noe sånt, så kjenner jeg liksom, nei, nå kommer det til meg det som står på side 7. Så jeg tar det. Så jeg liksom følger den inspirasjonen, ikke sant? Og da var liksom et glimt av at det var noe bra, liksom. Men så liksom jeg ferdig med det. Hvor jeg nå, liksom? Og disse arka, ikke sant, de flyter dette ned, da. Så ser jeg, det jeg hadde glemt var at det tar dobbelt så lang tid når du preker på engelsk, ikke sant? For det skal tolkes. Så ja, vi må I hvert fall fylle halvtime, 3 kvarter, liksom. Det blir 1,5 timer. Jeg ser av han Tormod ser på klokka, folk ser på hverandre, Jesper, ikke sant? Klokka blir nærmere 12, og vi ferdige, ikke sant? Og jeg føler dette her jo helt... Først, hør her, det var første bibeltimen etter de 5 minuttene. På den kollektbrekna, ikke sant? Dette første av 30. Du gleder deg ikke til resten, for å si det sånn. Vi på vei til hotellet, ikke sant? Og jeg desperat etter feedback, vet du. For det man liksom sårbar I forhold til, husk på det når det har vært noen her, nå snakker jeg ikke for meg selv, nå snakker jeg for andre. Selv om det ikke var bra, så bare liksom si, ja, fint at du tørte I hvert fall et eller annet gi en oppmuntring det viktig å oppmuntre med andre nei, altså jeg desperat etter feedback ikke sant? Så han sier ingenting ikke sant? Så jeg sier da det ble kanskje litt langt ja, det ble kanskje litt langt sier han jeg skikkelig misfornøyd vet du. Så vi går på hotellrommet ikke sant? God natt da, Ariel klokka 12, ikke sant? God natt, det blir ikke noe særlig god natt nå Så jeg liksom, kjære Gud, liksom, hva skal jeg gjøre? Liksom, bare hjelp, liksom. Har du tenkt å drepe meg, sånn som Moses, ikke sant, I forhold til leder for Israels folk? Har du tenkt å ta liv av meg? Det føles sånn, altså, dette kommer jeg til å stryke med, ja. Hvis jeg skal drive med det her. Hvis det det jeg lengter etter I 10 år, og dette sånn som det blir, liksom. Nei, legg deg til å sove, sier Gud, jeg vekker deg klokka 5. Om 5 timer. Og jeg var så stuptrett, det var liksom bare smakk, så... Det pleier jeg vanligvis ikke å gjøre. Sovner det veldig lett når jeg skal ha møter dagen etter. Det derfor jeg ser så trøtt ut nå. Men jeg var sovnet, vet du. Og så våkna jeg klokka 5 på morgenen. Og så sier Gud til meg da. For det jo noe med det her. Ja, Jesus har stått opp. Det ikke det vi sang I sted? Hvis han har stått opp, så må det jo gå an og merke den da. Oppleve noe. Og det jo det som greia, som folk flest ikke skjønner, det det at vi kalt I samfunn med Jesus, ikke sant? Ikke det at jeg tror at Jesus sto opp en gang. Nei, jeg lever med han, hører hva han leder meg I dag. Han leder dere, deg, I dag. Ikke sant? Det jo det som det fantastiske med det 2000 år gamle oppstandelsesbudskapet, det jo at han snakker til oss I dag. Ikke sant? Så det realiteter av ting. Men så sier han da til meg, ja, hva det jeg har lært deg nå de siste årene? Liksom. Lært meg, hva mener du liksom? Nei, jeg ba deg jo I 1993 å kutte ut alle disse her virksomhetene, være med på noe selvfølgelig, hjelpe til, og det vaktordning, så det vi med på. Men du var skulle være sosial, hva det du opplevde? Nei, jeg opplevde jo at jeg fikk liksom noen ord fra Bibelen. Ja, men hadde du noe manus da, sier han. Nei, jeg hadde jo aldri noe manus. Nei, du fikk et skriftsted, og så klarte du å holde deg gående i 5 minutter, sånn. Så de 10 sidene, altså på det han sa da, de 10 sidene, kast de. For det du skal si, det har du i deg uansett, og hvis du ikke har det i deg, så er det bare å glemme det. For enten har du det, eller så har du det ikke. Det er ikke noe vits å late som. Så det du skal si, det har du i deg. Så de 10 sidene med notater, skriv et stikkord for hvert femte minutt. Så 10 sider blir gjort om til ett ark med 5 stikkord. Og så må du stole på meg at det kluet, det stikkordet du har, det er nok til at du går den retningen. Og så når det tomt, så har du neste stikkord, og så må du stole på at jeg gir deg ord innenfor det rommet. Så jeg skrev om, tok jo ikke lange tida. Det tok, altså hør her, hele det der prosjektet jeg hadde vært gjennom i jula, det var for så vidt greit nok, men jeg hadde ikke, det er ikke meningen at man skal sitte på den måten der, da får du ikke noe liv, vet du. Det var et liv også, ikke sant? Så det ble gjort om til et ark med 5 stikkord. Dagen etter så skulle jeg da ha nytt møte, da Tormod hadde hatt på dagen, jeg skulle ha på kvelden, og jeg kommer opp, og tolken, vet du, klør seg i huet, er det deg igjen liksom? Forsamlingen er gått fra 300 til 15, og da telte jeg med pastoren og kona og bikkja også. De var med i det liksom. Og så var det på'n igjen, ikke sant? Og da var det noe helt annet. Og det, nå bare tar jeg hva han tolken sa. Er du den samme som sto her i går liksom? Altså hva var forskjellen? Nei, en som stolte på Gud og en som ikke gjorde det. Altså det er den der å ta det steget ut av båten da, det er jo egentlig et veldig bra bilde. Det er på en måte, du kommer ikke utenom. Ok, det her var bare en, jeg har 2 punkter til, jeg må kjappe meg. Hør her. Hva gjør du da i forhold til, enten det er det ene eller det andre, ikke sant, den gamle talentet du har? Det kan være forskjellig, ikke sant? Og det, nå bare tok jeg en bit som har med det å formidle Guds ord. Det jeg nevnte for deg i stad, det var det at jeg også da sa ja til å være veileder eller forbedre i menigheten. Og så be for folk etter møtet, ikke sant? Så kommer folk fram, og så ber vi for dem. Og da er det sånn at det er ikke alltid det er så gøy. Hva mener du liksom? Nei, det er for det første er du kanskje sliten selv, kanskje du har noen utfordringer selv, og det er store problemer. Kreft, liksom. Det er folk som har kona gått fra den, det er folk som har blitt kastet ut av huset, har ikke noe sted å bo, ikke sant? Så det er ikke alltid sånn, yes, nå skal jeg frem og be. Noen ganger så er det faktisk litt sånn at du er sliten selv også. Og da er det en viktig greie i forhold til dette med, skal jeg bare ta 2 skriftsteder som står i Galaterbrevet, begge to. Det når du da har blitt oppreist med Jesus, du har blitt, det er forskjellige ord og uttrykk Bibelen bruker, du er en ånd med ham, han har flyttet inn i deg, og du har flyttet inn i han. Dere har blitt smeltet sammen på en måte. Så er det sånn da at Bibelen kaller det for å være en ny skapning. Og Galaterne 6:15 sier da, for i Kristus betyr hverken omskjærelse eller mangel på omskjærelse noen ting, men en ny skapning. Så er det skriftet som står i Galaterne 5:6, det vi leste nå var 6:15, men i 5:6 står det sånn, for i Kristus Jesus gjelder hverken omskjærelse, mangler på omskjærelse noe, men bare tro som er virksom ved kjærlighet. Altså hvis dette er som en lignelse, det du får her er da, den nye skapningen, det å være en kristen, hva er det som gjelder der? Tro virksom ved kjærlighet. Så en av de viktigste tingene du kan gjøre for å forløse de gavene og talentene du har, og virkelig la Gud slippe til, det er å slå på den bryteren som heter kjærlighet. Du bare slår på, jeg mener det godt, jeg vil det beste. Den fullkomne kjærligheten driver frykten ut, mindreverdighetskomplekser, det at ja, nå ser alle hvor dum jeg er, og jeg er så redd for å si noe feil, det forsvinner når du slår på kjærligheten. Og det har jeg oppdaget, det er en viljesak da. For at Guds kjærlighet er utøst i våre hjerter, og jeg kan velge å hente den fram. Jeg har alltid sett veldig barnslig ut. Du skulle ikke tro jeg var 70, ikke sant? Men når jeg da, helt fram til jeg var 40 år, og skulle be for folk, så var det sånn at folk ville ikke bli bedt for meg, vet du, for jeg så ut som 20-åring, ikke sant? Så jeg har opplevd det flere ganger, at jeg kommer fram og ja, nå er jeg her for å, hva er det noe jeg kan stå sammen med dem? Du liksom, jeg må få noen som litt mer moden liksom. Jeg har opplevd det flere ganger. Og da kan du lure på, ja, da blir du vel såret? Aldri. Jeg helt uangripelig. Jeg blir aldri såret. Jeg kan bli skikkelig irritert. Det kan jeg bli. Men jeg blir ikke såret. For jeg er dekket av kjærlighet. Det så samme hva du gjør. Jeg blir ikke såret. Så da er det sånn at hvis de ikke vil bli bedt for meg, så går jeg og finner noen andre. Ikke sant? Så det der med kjærligheten som en drivkraft og motivasjon, da, er noe av en veldig viktig nøkkel i forhold til å forløse de gavene og talentene du har. Og jeg la meg bare si noe om de gavene og talentene veldig, veldig fort her. Vi skal straks runde av her da. Men vi leste her, Romerne 12, vers 67, eller vi leste fra vers 6 i stad. Når vi da har gaver som ulike, ifølge den nåde som gitt oss, du ser her, dette nådeånd, av nåde du frelst. Ja, du har gaver av nåde også, ikke sant? Så det på en måte noe av den samme måten da, som du blir frelst på, det er ufortjent av nåde, ikke sant? Hvis det profeti, så la oss profetere i overensstemmelse med troen. Eller om det en tjeneste, la oss bruke denne tjenesten. Den som lærer må ta vare på sin gave i undervisningen, det jo det jeg prøver på da. Den som formaner må ta vare på formaningen. Den som gir må gi med gavmildhet. Den som har lederansvar må lede med giver. Den som viser barmhjertighet må gjøre det med glede. Alt det her kan du jo gjøre i hverdagen. Og hør her. Det sånn at du blir oppfordret til å ta vare på det du har. For det ingen andre som kommer til å gjøre det, skjønner du? Jeg har oppdaget at mange sitter og venter til å bli spørt. Jeg også var jo indoktrinert med den mentaliteten. Jeg må bli spørt liksom av noen. Ja, men kjære all verden, vi er et fritt land. Kan du ikke bare koke kaffe og invitere noen folk selv, liksom? Trenger jo ikke bli få autorisert av staten eller menigheten. Det bare å gjøre det. Bare gå med det du har. For det ingen andre som kommer til å sørge. Altså, hør her. Ja, er det sånn individuell greie da? Ja, selvfølgelig er det det. Selv om det sammen med de alle, men det begge deler, ikke sant? Men Paulus sier til Arkippus i Kolossemenigheten, sier til Arkippus at han passer på at han fullfører den tjenesten han har i Herren. Så det mitt ansvar, og det ditt ansvar, ikke sant? At du går med det som du har fått da. Så kjærligheten som en drivkraft får i kontrast til en del andre ting som vi har sett opp igjennom. Du vet at i en del menighetssamlinger så utvikler det seg på en måte idealer, ikke sant? Trofasthet. Det et fint ord, og det viktig, og det bra. Radikalitet, sterk, kompromissløs. Alt det bibelske ord. Men hvis du har feil definisjon, så kan du ende opp helt ut i Moltemyra. Altså, nå ser jeg bare i kontrast til kjærligheten som en drivkraft, da. Jesus var beveget av mødding, for så høyt elsker Gud verden at han ga, ikke sant? Kjærligheten en drivkraft. Men du verden, jeg har sett en del andre drivkrefter i folks... Skal du høre en par? Dette ikke oppbyggelig, da. Dette skikkelig sånn slarv. Neida. Nei, jeg sier ikke navn eller sånn, men jeg var i menighet i et annet land, svær konferanse, ikke sant? Og vi har stått i 2 timer for å komme på møte. Hungeren etter å høre Guds ord stor, ikke sant? Og vi løper inn og finner oss plass, ikke sant? Da har vi stått i kø i 2 timer, ikke sant? Og noen må kanskje på do, og jeg måtte det da. Så jeg la igjen Bibelen min, ikke sant? Og var på vei da for å gå på do, ikke sant? For nå hadde jeg fått meg plass, gleder meg til å høre Guds ord. Da kommer en sånn vakt eller møtevert eller hva heter det? Sånn der kirkeord for det. Usher, veileder, eller sånn, ja, kirketjener. Det ikke lov å forlate plassen sin. Det ikke lov å holde. Ja, men jeg har stått i kø i 2 timer for å komme inn her. Nei, det ikke lov å, det ikke lov å legge av og holde. Ja, men jeg vil jo høre Gud, så nei, da må du sette deg i et rom, i et annet hus, ikke sant, hvor du hadde TV-overføring, ikke sant? Ja, men jeg kunne ikke, liksom, jeg... Sånn som på Justin Bieber-konserten, de bare tisser på seg, for de skal stå der, ikke sant? Det var jo masse jenter som gjorde det, ikke sant? Det var jo ikke noe do, ikke sant? Hvis du følte med for en par, 3 år siden. Jeg kan jo ikke gjøre det, så jeg må jo gå på do, ikke sant? Og da, en søt, fin dame i 60-årene, ikke sant? Men hun hadde fått beskjed, ikke sant? Det ikke lov å holde. Og i et sånt system så blir hun kynisk, ikke sant? Hun hadde jo aldri oppført seg sånn hjemme. Hadde hun det, liksom? Det ikke lov å forlate plassen sin, liksom? Hun hadde ikke lov til å gå på do, liksom? Men det akkurat som om noen enkelt når de kommer inn I en slags tjeneste, får på seg et skilt, så blir de gærne, vet du. Det blir sånn sekt, liksom. Jeg skjønner ikke sånn. Den bibelskolen jeg gikk på, så var det også sånn at det en sånn prekar. Hvis ikke du vinner en disipl I løpet av det året her, så får du ikke noe diplom fra skolen. Du skal, hvis du skal få bestått på skolen, så må du komme her og vise meg den personen du har vunnet for Jesus. Det helt sykt. Men alle klappet, ikke sant? 186 elever klappet, synes det var fantastisk. Jeg synes det var helt hakka sykt, jeg. Så jeg skrev et brev på 25 sider. Slakta hele greia. Og det også en av årsakene at jeg står her. Det for at, ja, men glem det. Nei, det som bare avslutter med, det som jeg avslutter med, for det blir mye sånn rot her, men det siste jeg vil avslutte med, det det her, ettersom vi da har gaver som forskjellige, hør her, det sånn at det, noe av det verste som jeg lurer på om jeg har snakket om det her før, eller husker, jeg begynner å bli gammel, vet du, 70 år, ikke sant? Altså, sammenligning noe fæle greier. Og jeg tror jeg har sagt det før, jeg har en tvillingbror, jeg vet du. Og så jeg ekspert på å bli sammenlignet. Det noe jeg kan, så det sammenligning. Hvem raskest, hvem høyest, hvem flinkest å tegne, hvem liksom flinkest I fotball. Hvem best karakterer. Vi ble sammenlignet, ikke sant? For vi var genetisk like, ikke sant? Eller sånn, tilsynelatende. Jeg lå på sykehus I 2 år, ikke sant? Og da jeg hørte om Jesus for første gang, når jeg kom ut av sykehuset som 5-åring, så løp jeg ikke like raskt som de andre. Jeg hadde ikke gått på beina på 2-2,5 år, ikke sant? Så jeg lå etter. Så hjemme hos oss så var det Terje, broren min, som hadde alle pokalene, ikke sant? Skirene, jeg kom alltid 5 sekunder for sent, eller 1 minutt for sent. Jeg var ikke like raskt som han. Så det var mitt livs marit, liksom. For jeg visste at da blir jeg sammenlignet, og du taper. Men hør her, i forhold til den kristnes vei, så det sånn at det ikke rom for sammenligning, for at hver og en har sin løype. Og det som greia, løp da slik at du full, altså det står om det, her vi snakker til Timoteus, ikke sant, at du fullfører løpet, så du kan vinne seiersprisen. Det vil ikke si at du vinner over alle de andre, men du tro og hviler I det Gud leder deg til. Så at det, på samme måte som du da tok mot Jesus, så hviler du mens du arbeider. Så det som jeg gjør når det gjelder å stelle seg frem, vi hører det, ikke sant, at det ikke alltid det like morsomt. Men for meg så det sånn, samme for meg. Jeg bare glad til hvis jeg slipper. Jeg. Hvis det så dårlig at jeg ikke blir invitert, det helt greit for meg. Jeg mener det, helt seriøst. Det ikke min oppgave å få til noe. Min oppgave å være bare tro mot det Gud gjør, og så hviler jeg det, og ble det ikke noe. Jeg kan jo... Det noen ganger jeg bommer selv, og jeg vet at jeg gjorde litt sånn feil og sånt, så det jo en side av det. Men liksom innenfor Gud, du må gjøre verket, uten deg kan vi ingenting gjøre. Noe, gi meg ord, så kanskje det en oppmuntring til noen, liksom. Og så går du på det, liksom. Og så man alltid litt sårbar. Uansett I Guds rike, så man litt sårbar. Paulus også var det. Jesus også var det. Sårbar. Til og med han. Så det jo trøst, hvis det var litt sånn for han, så det sånn for oss også. At vi av og til trenger litt hjelp fra brødrene og søstrene. Men broren min, her har jeg sagt, det vet jeg har sagt her før, broren min hadde på russekortet sitt, 1984, vi var russ BSM, bare jeg, se opp for dårlige etterligninger. Og han mente meg, ikke sant? Men jeg tenker at det et veldig bra ord å avslutte til alle kristne, ikke sant? Bare du du. Ikke vær en dårlig etterligning. For da, nå vi over på en annen preken, som jeg ikke skal begynne på, men du får første del av den. Nei, Interessant å si at nesten enhver kristen sammenheng har utviklet en helt egen måte å være på. Har du lagt merke til det? Jeg kunne tatt hele runden, men det blir heller ikke oppbyggelig hvis jeg skal etterligne, liksom. Men I en del pinsemenigheter så en stil, I en del lutherske menigheter så en viss stil, I en del karismatiske, det en stil, du hører hvor de kommer fra. Og det, det meningen at det skal være sånn? Nei, det vel egentlig fordi at man har så lett å bli likedannet. Men her det jo et mangfold, ikke sant, ettersom vi da har gaver som ulike, og ulike uttrykksformer og alt det her. Så det veldig viktig at du trygg med den du og at du får lov til å være det. Ok, da må jeg bare avslutte. Jeg har veldig bra avslutninger, som du vet. Det også en greie, ikke sant? I forhold til når jeg står her og formidler, så skal du ikke ha ettermøte? Nei, Gud har ikke bedt meg om det. Da gjør jeg det ikke. Men hvis noen sier etterpå, kom fram, skal vi be? Ja, da blir jeg med å be. Men det ikke en del av det jeg gjør. For det ettermøte som jeg oppfordrer deg til å ha, det på mandag morgen. Du har det på mandag, tirsdag, onsdag, da lever du det her. Så derfor er det liksom sånn, men jeg blir med å be etterpå hvis det noe behov og sånn. Men jeg tar ikke initiativ til det. Men det bare fordi at jeg holder meg til det Gud har bedt meg om å gjøre. Det ikke at jeg redd for å be for deg, for jeg ber for deg, vet du, hvis du kommer. Men... Så det var en veldig klønet avslutning, men det var sånn det blei. Så, yes.